От студиото на Радио К2 продължавам разговорите с моите събеседници. На линия е доктор Веселин Иванов, лекар, експерт по здравна политика в политическа партия Нова алтернатива. Здравейте, доктор Иванов.
Здравейте.
Днес депутатите приеха бюджет 2013 на второ четене. Един бюджет, който беше подложен на доста сериозна критика от опозицията в България. Имам предвид и парламентарна, и извънпарламентарна. Много икономисти, анализирайки бюджета, казаха различни определения за него, като се започне от това, че не е изпълним, че е нереалистичен, от това, че той повтаря бюджетите от първата година още на управление на ГЕРБ, да се стигне до определението изборен бюджет. За мен е по-важно да си отговорим на въпроса дали наистина обещанията на ГЕРБ от лятото, че 2013 ще бъде година на доходите, могат да се изпълнят с този бюджет. Вашето впечатление, за да избързам, по-нататък ще ви задам въпроса и здравеопазването в България. Дали ще стане по-добро с бюджет 2013?
Да. Аз също смятам, че този бюджет е само бюджет на обещания и от това, което всъщност правителството още през 2009 година пое като ангажимента, почти нищо не е изпълнено, особено в областта на здравеопазването. Казва се, че парите ще бъдат повече за здравеопазване, че реформите ще продължат, те ще се провеждат нови политики в различните сфери на управлението. Въпреки това не настъпиха абсолютно никакви промени според мене и бюджет може наистина да се каже, че е предизборен бюджет, а от друга страна може да се каже, че и той е социално слаб бюджет.
Да, това, че е социално слаб бюджет, означава, че всъщност и здравеопазването няма да мръдне от тази точка на замръзване, на която се намира и в момента, така да разбирам.
Абсолютно. Ще ви кажа какви са параметрите на бюджет 2013. Те са същите, каквито бяха през 2012. Здравно-осигурителна вноска 8%,
да.
Вноска от работодател и работник съотношение 60 към 40, минимален размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица 440 лева. А очакваният брой на здравноосигурените лица ще бъде 6,2 милиона лева.
Кои са най-големите проблеми според вас в момент спрямо днешна дата в здравеопазването? Какво бихте откроили вие? Защото вие сте човек, който има много богат опит. Спомням си, че вие имахте и административни функции доскоро в здравеопазването и затова ви вярвам на това, което вие сте анализирали и което ще ни кажете.
Разбира се, бих казал, че в момента най-големият проблем за здравеопазването е, че се слага ръка от страна на държавата върху парите на Националната здравноосигурителна каса.
Да.
Известно е, че преди време 1,5 милиарда бяха прехвърлени към държавния бюджет, а сега с гласуването на новия бюджет, както знаем, останаха около 50 милиона лева от тези 100 милиона, които бяха предвидени да се трансферират от касата към Министерство на здравеопазване.
Да.
Тези 50 милиона лева обаче не бяха ретранслирани, така да се каже, нито към бюджет 2012, за да се актуализира, нито пък към бюджета 2013, което всъщност означава, че той без нарочен текст отива в държавния бюджет отново. За мен в момента това е крайно неправилно и има нарушение на редица закони.
Добре, защо не можем да се справим с това обстоятелство? Почти всички не сме съгласни това така да бъде, защото това опира до всеки данъкоплатец. Това са парите, които ние плащаме в здравната каса. И не можем да се преборим с това обстоятелство.
Разбира се, че не можем и тези неща се случват за това, защото няма политическа воля в България да има истинско здравеопазване. Бих казал, че не се провеждат абсолютно никакви политики в това отношение. Ето, например, в бюджет 2013 трябваше да се осигури внос на пълната вноска от 8% за деца, за студенти и за социално слаби. Това е първоначалното обещание на правителството още през 2009 година, но се предвиждат само 4%, което е крайно недостатъчно и предизвиква голямо недоволство сред хората и особено сред социално слабите.
Казвате, това е най-големия проблем, който не можем да решим, но има и още много други проблеми. Вие виждате как фалират болници. Това означава, че хората, особено в отдалечените райони, ще бъдат буквално лишени от здравеопазване. Виждате как болници, големи, включително и софийски, затъват в дългове. И в същото време нито пациентите са доволни, нито здравните кадри са доволни, нито държавата доволна. Защо се докарахме до това положение?
Докарахме се, защото, аз ви казвам отново, управлението е изключително слабо. Защо много от болниците фалираха? И то фалират преди общински болници.
Да.
Защото общините не залагат абсолютно никакви средства.
Ми те явно ги нямат.
Няма ги и те съществуват единствено и само с парите, които влизат от Националната здравноосигурителна каса. От една страна. От друга страна, големите многопрофилни болници, им предвид и университетските болници, потъват в дългове за това, защото реформата в болничната помощ не беше проведена правилно, особено след 2003 година, а от 2009 година насам там не се прави нищо, въпреки че се вкарват някакви пари, които са крайно недостатъчни. Ето ще ви дам, например, един пример. Прави се голяма операция, за която по закон са предвидени 75 000 лева. Имам предвид трансплантация на орган. Но операцията никога не може на черен дроб. Но тази операция никога не струва толкова. Тя отива към 100, 150, 200 000 лева.
Да.
Разликата между предвидената стойност и тази, която тези пари, които изразходват за извършване на самата операция, се поема от самите лечебни заведения. На следващо място бих казал, че голяма причина за натрупване на дългове от страна на лечебните заведения е и неправилно провежданата лекарствена политика.
Да.
Какво се случи, например, по време на управлението на министър Константинов? Прехвърлиха се договарянето на Националната здравноосигурителна каса и на лечебни заведения, но в две различни посоки.
Да.
Едната посока е, че касата договаря лекарствата с производителите на лекарства с 20% отстъпка, а лечебните заведения провеждат обществени поръчки за закупуване на лекарствата, но на пределни цени.
Да.
Разликата, която се получава за случая, е, че те връщат Националната здравноосигурителна каса договорените с отстъпка пари, което се е в абсолютно неин дефицит. На следващо място смятам, че основна причина за натрупване на големите дългове е и високата степен на рехоспитализация. Влиянието на бюджет 2013, вие казахте и за самата здравноосигурителна система,
да,
е крайно неблагоприятно, защото се изразява в поддържане на неработеща и несъответстваща с демографските и икономически показатели структури на самата система. Какви са демографските показатели в нашата страна? Ами изключително ниски. Висока,
да,
смъртност, ниска раждаемост, висока степен на стареене. Ето и в новия бюджет са предвидени много малко пари, да ни кажа, че почти не са предвидени за провеждане на профилактична дейност.
Да.
По отношение на индекса за хепатита, наскоро беше оповестено, че България се намира също на последно място. По отношение на разходване на лекарства, в България те се разходват в рамките на 20,7% от публичните средства. България е на едно от последните места. На първо място е Дания, която разходва някъде около 6,7%. И това са определено причини, които са в ущърпа на здравноосигурителната система и предизвикат недоволство сред здравноосигурените лица.
Да.
И още нещо бих казал, че социално слабите и неосигурените, тези хора, които наистина не могат да си платят здравната осигуровка, винаги са потърпевши в резултат на горните причини.
Разговарям с доктор Веселин Иванов, експерт по здравна политика в политическа партия Нова алтернатива. Доктор Иванов, че е тежко положението в здравеопазването в България, това никой не го оспорва, но и че и опозицията не дава решение на болелите въпроси, и това е факт. Вашата партия какви предложения е успяла да изработи, да анализира и да предложи на българските избиратели, за да може да се решат, ако не всички, то поне най-важните проблеми в здравеопазването?
Първо трябва да се регулират взаимодействията между извънболничната и болничната помощ, движението на пациенти. На второ място трябва да се започне с въвеждане на истинската реформа в болничната помощ. На трето място необходимо е да се рефинансират всички клинични пътеки, защото в момента съществува голям дисбаланс между цените на отделните пътеки. Имаме с много ниски цени, но има и такива, които са с много високи цени. На следващо място, залагане на истински контрол върху разходването на финансовите средства, като се проследява пътя на пациента от влизането в лечебното заведение до неговото излизане. И на следващо място, за да се постигне всичкото това нещо, е необходимо разработването на една истинска информационна електронна информационна система, с която може да се осигурява необходимият контрол върху по-горните действия, които ще бъдат предприети от нова алтернатива.
Това последното за електронната система, колко години, колко правителства, колко министри здравни все го обещават и все не се случва.
Да.
Кой в крайна сметка пречи да се организира тази система?
Ами, вие сте абсолютно права и ще ви кажа, че в момента и Националната каса има някаква, бих казал, но не истинска информационна система, и Министерството, които се дублират взаимно.
Да.
Тук обаче искам да кажа, че са правени много опити, включително и за разработването на система, с която да се проследява предлагането и използването на лекарства по наредба 34. Това са скъпо струващи лекарства,
да,
които влизат в реимбурсният списък. Най-вероятно някой не иска да се случат тези системи да се разработят, защото по този начин аз съм абсолютно сигурен, контролът ще бъде много сериозен и няма да се допуска, например, едно и също лице да посещава блеска няколко пъти една аптека, друга аптека, където се закупуват лекарства на много високи цени.
Да. Значи пак опираме до контрола и пак опираме до това, че някъде трябва да изтичат средства и някой да се облагодетелства от тях.
Точно така се случва, и ако наистина има истински контрол и се разработи такава система, а аз мисля, че партия е нова алтернатива, може да поеме този ангажимент,
да,
защото знаем как да се направят, мисля, че нещата ще бъдат регулирани много точно.
Разговарям с доктор Веселин Иванов, експерт по здравна политика на политическа партия Нова алтернатива. Доктор Иванов, годините на прехода, почти всички ние ги свързваме с едни непрекъснати обещания и за голямата, необходимата и непрекъснато обещавана здравна реформа. Кажете ми, моля ви, ще доживее ли това поколение, което не направи на прехода, наистина здравната реформа да се случи? Вашата прогноза.
Значи, аз искам да кажа, ще повторя отново. От 2003 година до настоящия момент здравната реформа потъна. Тя нямаше абсолютно никакво развитие. Коя е причината? Причината е кадровия потенциал, на когото беше позволено от различни политически сили, особено в последното управление от 2009 година до сега, което не може да се справи с нещата или не иска. Не може един човек, който има 5-6 години някакъв опит, да бъде включен в реализацията на здравна реформа. Затова смятам, че истинската кадрова политика при излизането на политическата сцена на нова политическа конфигурация ще бъде в основата за провеждането на истинската реформата. Разбира се, че тя ще започне и не може нищо да се свърши изведнъж. Но в времето могат да се случат тези неща.
Аз ви благодаря за вашия анализ и вашето участие. Пожелавам ви хубав ден.
Всичко добро желая на вас. Благодаря ви за поканата. Да чуваме.
Доктор Веселин Иванов, лекар, експерт по здравна политика на политическа партия Нова алтернатива.